Uterque mensuram in plebimus, et tu, quantum princeps tribuere amico posset, et ego, quantum amicus a principe accipere, cetera invidia maugent. Quicquidem ut omnia mortalia infra tuam magnitudinem miacet, sed mi incumbit, mi subveniendum est. Quomodo in militia ut via festus ad viniculum orarem, ite noc itinere vitae senex et levissimis coque curis impar, cum a pes meas ultra sustinere non possim, praesidium peto. Iuber emper procuratores tuos administrari, in tuam fortunam recipi. Nec me in paupertate ipse detrudam, sed traditis quorum fulgore perstringor, quod tempori sortorum aut villarum cure seponitor, in animum revocabo. Super est tibi robur, et tot per annos summi fastigi regimen. Possumus, seniores amici, quietem reposcere. Hoc quoquintua gloriam cedet, eus ad summa vexisse quid modica tolerarent.